Αν Ισραήλ. Αν Ισραήλ.
Tere, hääd Pereraadio kuulajad! On neljas adventinädal ning taas on eetris andmisrõõmu saade. Täna stuudios Kristel Põder ja Urmas Nagel ning kuna on adventi aeg, siis me oleme valinud teemaks meeleparanduse.
Tere siis ka minu poolt. Eks ta vist nii on, et enamasti, vähemasti meie kultuuri ruumis see adventi aeg on muutunud küll ettevalmistusajaks, aga see põhiliselt on seostatav ettevalmistusteks suureks peoks, kingituste muretsemine ja muu taoline. Võib olla ka mõnede asjade korda ajamine veel enne aasta lõppu, et saaks rahulikumalt uude aastasse minna. Ja juba tunduvalt vähem on ilmsesti neid inimesi, kes seda aega kasutavad selleks, et midagi ise enda kohta teada saada. Ja veel vähem on vist neid, kes püüavad teha kõik selleks, et mingi põhimõtteline seesmine muutus neis võiks toimuda. Ja nii on ta olnud ja ega meilgi vist ei ole seda retsepti, kuidas seda nüüd muuta, aga ma usun, et siiski on igal inimesel vaja oma elu üle sügavamalt järele mõelda ja mitte ainult mõelda, vaid otsida ka viise, kuidas vajalikud muutused endas, see uuenemine, mida Paulus nii rõhutab, esile kutsuda, esile tuua.
Jah, ja me tänase saate jooksul siis püüame mõtiskleda selle üle, kuidas adventi aeg lisaks adventi küünalde süütamisele, adventi laatade ettevalmistamisele ja seal käimisele, piparkookide küpsetamisele ja kontsertite kuulamisele, lisaks, et kuidas me võiksime adventi ajal siis tõeliselt tegeleda oma meele parandamise, oma meele uuendamise ja oma elu uuendamisega, et siis valmis olla jõuludeks, Kristuse tulemiseks. Kui me räägime meeleparandusest, siis tihti peale ju me mõtleme ainult oma käitumise muutmist, oma käitumismudeli teisendamist, aga minu arvates sellest ei piisa, vaid ma ei tahaks ütelda, et see on teise järguline, aga ta on tegelikult oma olemuselt meele parandamise tagajärg või meele uuendamise tagajärg või õigemini peaks olema. Sest kui me sisemiselt muutume, siis muutub ka meie väline käitumine. Aga kui see jääb ainult sellise välise käitumise muutmise tasandile, kui me kõigepealt püüame esimeseks muuta käitumist, siis paha tihti ei pruugi sellele meele uuenemist järgneda. Et siis mõtleme kõigepealt sellele, et mis on mille tagajärg või mis peaks mille tagajärg olema. Kõigepealt siis meele uuendamine ja alles sellest loomulikult lähtuv käitumise ja elu muutus.
Tõepoolest, kui me mõtleme pühakirjale, siis Paulus ei räägi meile mitte uutest korralikuse reeglitest, vähemasti mitte kõige pealt ja enne kõike, vaid tema räägib hoopis vaimuviljadest, toetudes siis omal kombel sellele mõttele, mis Jeesuse suu läbi Matteuse evangeeliumis on jäetud, et puud tuntakse tema viljast. Ja Paulus räägib vaimuviljadest. Ja kui neid nüüd meelde tuletada täna saate alguses, siis võib-olla me saame aru küll, et siin on nagu natukene teistmoodi kui võib-olla mõningate korralikuse reeglitega, aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Ei räägita suitsetamise maha jätmisest, viina, pahest, nina nokkimisest või mõnest muust, halvast harjumusest, vaid suunatakse meie mõtte asjade poole, mida ei saa enam nimetada lihtsalt korralikuks olemiseks, kõlbeliseks olemiseks, vaid mis iseloomustavad inimest tervikuna. See on see, mis on meie sügavas, olemas, Jumala poolt sinna pandud ja küsimus on nüüd, et kas need avalduvad meie elus. Ja ma usun küll, et üks meie peamisi probleeme on see, et kui nende asjadega, mida me nimetame tavaliselt pahedeks või halbadeks harjumusteks või ebaviisakuseks või kuidagi sarnaselt, et kui me mõtleme nüüd nendele viljadele, siis me näeme, et need tähendavad tegelikult meil teissugust elukäsitlust üldse. See on inimese teadvuse muutumine. Ja siin on veel minu meelest üks väga oluline asi, nimelt see, et meile parandamist ei maksa kõigepealt võtta teatud pahedega võitlemisena, vaid nagu Paulus seda on rõhutanud, et me hakkaksime inimesena uuenema, asju nägema hoopis teises valguses. Noh, tegelikult elama täiesti teissugust elu. Ja nii nagu Jeesuse päevil, nii ka meie päevil mulle tundub, enamik inimesi mitte kunagi ei taha tegelikult muutuda. Nad tahavad muuta olukordi, ühiskonda, valitsejaid, naist, meest ja nii edasi, kuid nad ei taha tegelikult ise põrmugi muutuda. Ja võib-olla siin ongi nagu see üks põhjus, mis pärast ka see adventi aeg meil just selline kipub olema, et me näeme siin küll inimeste ettevalmistus isegi soovi teha midagi head ja ilusat, kas ühiskonnas, noh, mitmesuguse teategevus, ettevõtmised ja muu taoline, kuid me peaaegu ei näe või näeme väga vähe neid inimesi, kes on võtnud selleks aja, et need vaimuviljad, mida siin äsja sai siis Pauluse abiga loetletud, et need temas esile tuleksid, et ta võiks olla midagi enamat, kui ta praegu on.
Jah, tõesti on kergem olla aktiivne väljaspoole kui sissepoole. Ja sa nimetasid, et sinu arvates enamik inimesi ei soovi muutuda. Mina tahaksin omalt poolt küsida, et miks see nii on? Miks meil on raske muutuda? Miks meil on raske uut vastu võtta ja vanast loobuda, vanast lahti lasta? Ja mulle isiklikult tundub, et küsimus on ikkagi selles, et see uus on läbi proovimata, on tundmatu ja seega hirmutav. Vana isegi, kui ta on ebamugav või suisa kahjulik meile, siis me hoiame tast sellepärast kinni, et see on vähemalt meile tuttav. Ja siit minu mõelest tõuseb tegelikult üks väga oluline küsimus, et kui me kardame seda uut, siis mulle tundub, et me tegelikult ei usalda Jumalat. Mis sina arvad, Urmas, kas võib nii tõsiselt selle küsimuse püstitada?
no kui me mõtleme kas või Jeesuse tema õpilaste peale, siis mida need õpilased tegid? Tegid kõike seda, mida nende vanemad ja lähikond ealeski ei tahaks näha. Nad jätsid oma ametid, oma harjumuspärase elu, nad läksid 3 aastaks koos kummalise meistriga rändama, mööda Palestiina tolmuseid teid. Nad tegid midagi täiesti teissugust. Jeesus on jah rääkinud teel olemisest. Aga see teel olemine on tänapäeva inimesele ju võiks öelda nii, et me oleme ju kogu aeg, sõidame ringi, me käime igal pool, me lendame lennukiga, me viibime 10 paikades. Olemegi nagu tegelikult kogu aeg teel, aga Jeesus ilmselt on pidanud siin silmas midagi muud. Just seda vaimset teed, seda uuenemise teed. Ja mulle tundub ka, et ega inimene siin eriti palju muutuda ei taha. Ta tahaks kogeda küll uusi tundeid, uusi mõtteid, uusi olukordi, aga seda siiski sellises võtmes, et enamasti kõik, mis temasse puutub, jääks üldiselt üsna samaks ja jääks turvaliseks.
Tema kontrolli alla. Et kui sa juba väljub kontrolli alt, siis see on midagi niisugust, mis tekitab ärevust, hirmu ja ebamugavust, milles inimene ei soovi viibida. Kui sa rääksid teel olemisest, siis mulle tuli meelda, et 10 aastat tagasi olin ma suur hääletaja kohe aastaid mitmete Eesti punktide vahel ja võib-olla ka väljaspool Eestit. Ja ma võin öelda, et just niimoodi teel olles, kus sa tegelikult täielikult ei kontrolli enam olukorda, see, keda sa kohtad, millise auto peale sa teed küll valiku ime kiiresti, ilmselt ka see, kes sind peale võtab, mingite parameetrite järgi valib, keda ta peale võtab, siis just niimoodi teel olles olen ma kogenud väga suurt Jumala lähedal olu ja just see tõttu, et ma ei kontrolli ise enam 100% seda olukorda.
Jah, kindlasti, et on pigem evangeelium seda meie teel olemis sellises võtmes vaadanud. Sest see kontroll ongi see, mis ei lase meil kunagi vaba olla ja mis ei innusta meid ka kellekski teiseks saama. See on see, kus me mängime tegelikult ise väikest jumalat, kamandajat. Thomas Merton on ühes oma kirjutises öelnud müstiku kohta, aga ma arvan, et see sobib ka meie praegusesse saatesse mõtiskluseaineks nõnda. Müstik ei ole kindel üheski inimlikus tehnikas. Ainult Jumala arm kaitseb teda ja juhib teda. Teiste sõnadega, kui me räägime müstikast, siis me räägime sellest alast, kus inimene enam ei kamanda oma elu, oma mõistust või oma tahet. Ja samal ajal on ta ümbritsetud Jumalast, kes on talle ligemal kui ta ise endale, nagu ütleb püha Augustinus intimor intimo meo. Et sellisest olukorrast ilmsesti me võiksime veel pikalt rääkida ja see on ka see, mis on inimestel oma igapäevases elus kõige enam puudu. Julgus see kontroll ära anda. Ja samas on siin veel üks asi, et kui meie see meeleparanduse teekond jääb vaid väliseks, isegi kui me mõne pahe endalt sellega ära nühime, siis meie sisemine elu ju ei muutu. Ja siin võib juhtuda nõnda, et kui me vaatame vahel ka teiste inimeste peale ja meie ootused on nende suhtes muutunud, noh näiteks keegi on mõngi tubli teo teinud, inimene on jätnud maha suitsetamise, mis rikub ta tervist. Me võime teha sealt vahel järelduse, ma mõtlen, kaaslased võivad teha järelduse, et üleüldse on ta kuidagi vaimselt sügavamaks muutunud, kuidagi edasi jõudnud. Me võime talt hakata eeldama ja ootama seda, mida temas ei ole, sest need välised muutused paistavad hästi silma ja mõjutavad meie meeli väga tugevasti. Ja noh, need viljad on ju vahel ka õunapuul väga ilusad ja suured vahetult enne seda, kui ta ära sureb näiteks. Mul oli eeljuti aias, oli üks kandis suurepärase tõunas, on absoluutselt üleni haige puu ja noh, tegelikult tuleks ta maha võtta, aga noh, näiteks sellel sügisel olid eriti ilusad õunad ja eriti suur saak. Aga puu on ikka endiselt väga haige ja ei ole mingit lootustki, et ta terveneks, mitte miski ei saa teda aidata. Ehk teiste sõnadega, kui meil on ainult sellised välised muutused, siis me tegelikult võime anda ka ühiskonnale või teistele inimestele väga valesid signaale, kuidas meiega koos olla, mida meilt oodata ja mida meilt loota. Ja see on umbes midagi sellist, nagu ühes Hiina loos on, mis on minu mõttes päris tore lugu, mille pealkiri on taimetoitlasest kass. Ma isegi loeksin selle lühikese loo, ta on tõeliselt lühike võrreles tänapäeva naljalugude ja muinasjuttudega. Hirmus vana lugu, muidugi umbes paar tuhat aastat vana. Ja see on siuke lugu. Kass kannu munga kombel kaelas palvehelmeid. Seda nähes õisanud hiir rõõmsalt. En näe taimetoitlasest kass. Ja viinud oma lapsed kassi juurde, et tollele kiitust avaldada. Kass lasknud kuuldavale kõva kräunumise ja neilanud üksteise järel alla õige mitu hiire poega. Vana hiir, kes kiiresti põgenenud ja sedase eluga pääsenud, ütelnud keel ripakil. Küllab see kass on juurikate söömisest nii tigedaks muutunud. No tõepoolest, jah, seal maal mungad on taimetoitlased ja kannavad kaelas palvehelmeid. Nii oli põhjust hiirel siis loota kassi puhulgi, et kui on mingid välised muutused toimunud, ehk on siis ka sisemine muutus toimunud. Ja olgem ausad, eks me oma lähikonnas ja mulle tundub, et ka kirikus tihti peale just selliseid väliseid muutusi ootame ja neist ka palju järeldusi teeme. Ja ma arvan, et seegi on üks probleem, mis on seotud meeleparanduse kui sellisega. Et see peab olema seismine protsess. Ja nüüd ehk võikski arutada selle küsimuse üle, et kuidas see võiks seismiseks protsessiks muutuda. Nii et meil ei oleks ainult välised muutused, vaid me tõepoolest inimesena või see seismine inimene meis saaks teiseks või võib ka öelda, et saaks selleks, kelleks ta on loodud.
Andmisrõõm.
Üks esimesi samme võiks minu arvates olla see, et me ei oota ainult väljastpoolt neid impulsse, et me ei ole niinimetatud sisemiselt passiivsed usklikud, kes lähevad kirikusse ja ootavad, et sealt ainult antaks mõtteid ja armulaua leiba ja mida kõike, et see esimene samm võiks olla muutumine sisemiselt aktiivseks usklikuks. Ja kuidas see võiks toimuda?
No me oleme nüüd juba kolmes saates rääkinud vaimulikest harjutustest ja meditatsioonist ja annud paar harjutust isegi raadiokuulajatele kodus proovimiseks. Ja tõepoolest meie usume, et on võimalik ennast tundma õppida, endas õigeid ja häid asju arendada, muutust esile kutsuda selle läbi, et me saame kokku ise endaga, oma südamega, oma olemise keskmega. Et selleks on võimalik leida viise ja harjutusi, teadlikult seda maastikku kujundada ja need viljad, need loodetavasti hääd viljad, siis hakkavad ka meis küpsema, ilma et me näiteks kohe konkreetselt võtaksime endale selge eesmärgi, et ma pean sellest alvast arjumusest lahti saama või ma pean midagi oma käitumise juures muutuma või ma pean uue töökoha otsima või ma pean uued sõbrad leidma. Vaid ikkagi alustada ise endast, sest see nagu sobib ka inimese väärikusega kõige paremini kokku, ikka toetudes sellele, et Jumal on loonud iga inimese ühes eksemplaris.
Jah, ja kui ma ise ennast ei õpi tundma seda unikaalset, ütleksin, unikaalset keha ja vaimu kokkusaamist, mida me kõik oleme. Maailmas ei ole mitte kunagi varem olnud sellist geenikombinatsiooni, kui on meist igaühes ja ei saa seda kunagi olema. See on täiesti unikaalne, samamoodi meie hing, meie vaim. Ja Jumal on asetanud sinna tegelikult määratud rikkused, aga neid saab leida ainult sügavuti minnes, kaevates, tasapisi, kiht kihilt. Ja kui me ise ei avasta neid rikkusi, kui me ise ei avasta seda inimest, kelleks Jumal meid on loonud, kes teine seda siis veel tegema peaks. Loomulikult me õpime iseennast tundma ka sotsiaalsetes suhetes, teiste inimestega kokku saades, kes aitavad meil teatud külgedel avalduda, aga samas on ka meie olemuses sääraseid tahke, mida me ainult koos Jumalaga kahekesi saame avastada.
Jah, kirikuisa Augustiinus on oma traktaadi sissanda mäejutlusest analüüsinud patu mõtte realiseerimist ja teoksaamist. Ja ta võrdleb seal patu teo kolme faasi Laatsaruse surmaga. Küllaltki huvitav arutlus. Ja toon selle arutluse siin natukene ära just selle pärast, et ta näitab meile seda teist võimalust, et kui me kinni haarame välisest ja patu puhul me sageli jahime väliseid asju, tegelikult tahame teostada oma võimu, me ei taha arvestada Jumalaga, ei taha arvestada teistega, oleme valmis tegema haiget ja nii edasi. Ma usun, et see näitab, kuidas tegelikult mitte meelt parandades samamoodi meie olemus muutub, aga siis hoopis teises suunas. Ja ta on jaganud selle siis kolme faasi, kõigepealt siis patude idee teke, südame patustamine ja seda ta siis võrdleb Laatsaruse surmaga tema enese kojas. Teiseks siis meelehea ehk patu rõõm kui otsus teo tegemiseks ja see võrdub siis Laatsaruse väljaviimisega tema kojast. Mõttes saab tegu. Ja kolmas on siis korduv järele andmine patusele mõttele ja selle viljastumine tegudes muutub harjumuseks. Ja see võrdub siis Laatsaruse auas kõdulemisega. See tähendab, inimese karakter moondub. Niimoodi on Augustiinus arutanud siis selle patu või kurja üle, mida siis inimene laseb enda juurde. Täna võib-olla ei tahakski nii palju rääkida sellisest patust kui sellisest, vaid pigem ühest asjast, mida sa Kristel juba mainisid, et me elame oma harjumuspärastes mustrites, kuhu on ikka ja alati hea tagasi pöörduda, isegi kui see on meile häiriv, tüütu ja vastik. Ta on siiski midagi tuttavlikku ja kuidagi me harjume ära selle olukorraga ja olema siis sellised, nagu me oleme senini olnud. Ja võib-olla siin on ka üks suur konflikt peidus meis, et me tahaksime ilmsesti inimestena enamik meist küll enda ellu häid asju ja küllap isegi ise me ei tahaks teha just nimme kurja või halba, kuid me püüame kogu aeg jääda nagu oma harjumuspärasesse olukorda ja see viib lõpuks selleni, et need asjad pöörduvad nagu meie vastu, need head asjad. Sest me tegelikult ei ole valmis olema heas kontaktis ei Jumala, ei teiste inimestega ega ka ise endaga.
Andmise rõõm. Andmise rõõm. Thank you.
kui minu kaaslased kadusid koopast, nõrgemad neelasid lauka veed. Olin nii eemal Euroopast, liibrite all nägin linnuteed. Kui minu kaaslased kadusid koopast, nõrgemad neelasid lauka veed.
Te kuulete Andmisrõõmu saadet ja stuudios on täna Kristel Põder ja Urmas Nakel. Urmas, sa rääkisid Augustiinuse loo, kuidas ta Laatsaruse hauas olemist, Laatsaruse surma võrdleb patuga. Ja mulle tundub, et inimene, kes ei uuene, kes lepib sellega, selle vanaga, kes ta on, see mingil hetkel hakkabki sarnanema Laatsarusega, kes sureb, pannakse hauda ja hakkab lagunema. Et inimene, kes loobub pidevast uuenemisest, mingil hetkel hakkab ta tasapisi hoopis surema. Millest tuleb ka näiteks võib-olla keske ja kriis või veel mingid asjad, mida me ühiskonnas tunneme? Mulle tundub, et just sellest, et me hangime siin elus väga kiiresti mingisugused põhimõtted, mingisugused harjumused ja siis elu ilmaski enam ei taha neist loobuda. Mäletan Uku Maasingu üht kirjutist, kus ta ütleb, et need inimesed, kes nii teevad, et nad tegelikult, et nad ei näe, et nad ei kuule, kui nad lähevad kuskile uude kohta, reisivad maailmas, siis nad otsivad üles kõige tuttavama koha, olgu see siis pubi või mingi muu lokaal, kus ta tunneb, et ta on nagu tuttavas olukorras ja noh, kus ta ei pea mitte millegi uuega kokku puutuma ja kui ta siis koju läheb, siis ta ei suuda ka väga kirjeldada seda, kus ta on olnud. Võib-olla näitab pilte, mida ta on klõpsinud, nagu üks lugu räägib Jaapani turistidest, kes looduskaunites kohtades lihtsalt pildistavad ja siis kodus olles alles vaatavad, et kus nad on olnud. Et sel hetkel, kui nad olid tegelikult seal, nad ei vaadanud seda, mis nende ümber laius. Nad ei kogenud seda hämmastavat ilu. Näiteks ka minule meeldib pildistada, aga situatsioonides, kus ma tahan sellest sündmusest 100% osa võtta või sellest looduse kaunidusest, siis ma ei pildista, ma olen teinud sellise otsuse, sest ma olen kogenud seda, et kui on tegemist mingi sündmusega, siis ma selle hetke, mille ma kulutan pildistamisele, seda ma läbi ei ela, ma ei osale selles sündmuses sellel momentil. Ja tahaks jõuda oma jutuga nüüd sinna, et vähemalt mina ei soovi olla selline laip, kes tasapisi kõduneb. Ma pigem soovin, et kui on midagi niisugust juhtunud, siis tuleks Jeesus ja ärataks mind üles nagu Laatsarust. Ja ma ei tahaks ka seda ütelda, et ma olen parem kui teised, et aeg-ajalt on ka minu elus olnud aegu, kus ma tunnen, et ma seisan paigal et on tegemist stagnatsiooniga ja see väljendub isegi mitte ainult sisemistes asjades, vaid ka väliselt. Näiteks mu enda kodus mingid asjad lihtsalt nad on, ma tean, et ma peaks seda ära tegema, aga nad lihtsalt on tegemata võibolla kuid ja võibolla isegi aastaid, võibolla mingi tapeedi serv on viimimata või lihtsalt ma tean, et seda oleks vaja teha, aga ei leidu jõudu seda muuta, kuni siis mingil hetkel mingi uus ja jõuline sündmus näiteks annab selle jõu asjad ära teha. Või siis mu enda otsus, et liiga kaua olen elanud sellises seisakus ja siis ma ühel päeval otsustan, et ei, see on muutunud talumatuks, ma nüüd hakkan tegutsema, nüüd see muutub. Et kus ma olen ammutanud nagu selleks otsuseks jõudu, kuna ma nüüd ütleme, kolmandat aastat tegelen järjepidevalt iganädalaselt sellega, et teen vaimulike harjutusi, siis on see aeg minu nädalas, mis ei anna tegelikult rahu, mis peegeldab mulle minu elu, minu olukorda ja mind ennast ja mis kogu aeg tegelikult kutsub üles selleks muutuseks ja annab ka jõudu selleks ühelt poolt ja teiseks võiks öelda niisuguse nagu rahuseisundi, meelerahuseisundi, kus sa näed selgelt, mida üldse tuleks teha. Sest kui on nagu segadus hinges ja tuleb nüüd suur jõud midagi küll muuta, siis me lihtsalt tõstame võibolla ühe hunniku oma hinges ühest nurvast teise ja tegelikult mingit uud korrastatust ei teki. Et on vaja minu mõelest mõlemat nii meelerahu kui ka jõudu muutuste läbi viimiseks.
Ja see fotografeerimise näide on sul tõesti päris õige, et me sageli ka enda elule mõeldes, oma hädadele ja vigadele mõeldes, me nagu fotografeerime neid. Me teeme kiiresti galerii, jah, need asjad mul on, ja siis sellega kõik piirdubki, et me paneme nad siis nagu mingis mõttes mapi vahele või albumisse. Mõna aja pärast, kui meil väga kurvaks läheb või nõutuks muutum, haarame jälle selle, vaatame neid, ütleme, jah, need on need asjad küll, seal ma olin, seda ma tegin, seal ma panin mööda, seal mind ei mõistetud, seal ei mõistnud mina kedagi ja paneme jälle kokku ja paneme jälle kappi tagasi. Paljude inimeste meeleparanduse viis või õigemine enese korrastamise viis näeb tihti peale välja just selline, et ta fikseerib need pildid, tunnistab need isegi enda omaks. Ta teeb seda loomulikult kõike kiiresti, sest ta on kaasaegne ja moodne inimene, tal ei saagi aega mitte kunagi olla. Ja ta paneb nad jälle nagu riiulisse. Ta on nagu inventuuri ära teinud. Aga ka isegi majanduses on inventuuri mõte selles, et midagi hakkaks asutuses paremini toimima. Või revisjoni mõte. See on tegelik mõte. Et mida me peaksime tegema teisiti, et me suudaksime rohkem ja paremini toota ja leida paremaid turgusid ja nedas. Iga majandusmees teab seda väga hästi. Miski pärast inimene enda elu analüüsides seda ei kasuta, vaid tema inventuur näeb välja selline hästi nõukogulik. Vaadata, kas asjad on paigal ja siis nad sinna rahulikult ka jätta. Lugeda nad ülesse. Ja vahel ka selline inimese patu tunnistus on selline pattude üleslugemise tunnistus, mille peale ei oskagi muud midagi öelda, et no jah, nii vist tõesti on, et ju sa siis tunned, et need asjad sind vaevavad. Küll aga on vähe seda, et ta vaataks oma elu kui sellist maastikku, et ta, kus on kõik võimalikud seosed ja asjad olemas, kus on erinevad mäed, jõed, orud, kuristikud, kus on taevas, mis on öösel tähti täis, aga vahel on ka pilmine ja saab vihma. Et ta näeks nagu kogu oma elu kui sellist süsteemi, sellist tervikut. Ja olen ise ka tunnud, et iga nädalaste, tegelikult ka ju igapäevase meditatsiooni läbiviimine enda puhul on annud natukene seda pilku juurde. Ma olen kaugel sellest, et öelda, kõik saab kohe korda, küll aga sa oled hakanud nägema neid seoseid ja paradokse, millest sa kas üle vaatad või mida sa ei näe. Fotol on ju üks halb asi, et no seal on, sa näed ikkagi üldjuhul foto peal sest üldvaadet. Noh, et kas päike paistab või ei paista, kas taamal on mets või on hoopis järv. No ega rohkem, noh, üksikuid detaile kõiki, noh, peaaegu ei ole võimalik fikseerida. Aga tegelikult, kui sa lased nagu lahti, annad endale aega, vaatad nagu südame silmadega, nagu mõned usklikud inimesed on ikka armastanud ütelda, siis näed sa seda maastiku värvikirevana, tunned neid lõhnu ja aimad ka, millises punktis sa ise parasegu liigud. See on nagu sinu lugu siis, mitte pildistatud lugu, vaid sinu lugu.
Andmisrõõm.
Sinu kõneldu tekitab minus mitmeid paraleele ja mitmeid mõtteid. Üks on see, et ma tulen tagasi selle juurde, millest me alustasime, et on adventi aeg ja just praegu on see aeg, kus me võime otsida uut, kus me võime parandada oma meelt võigemini. See kreekakeelne algsõna, metanoia, ta tähendab lausa ümber pöördumist. Ja ma tahan meele tuletada, et miks me seda teeme, on Kristuse tulemise aeg. Me püüame ennast valmistada kohtumiseks temaga. Ja mis see kohtumine temaga võiks meie jaoks tähendada ja milline elu meid siis võiks oodata. Need on küsimused, millele võiksime püüda leida järele jäänud advendi ajal vastused ja siis sellest lähtuvalt tõesti otsida seda uut oma ellu ja kuna adventi aeg on ka paastuaeg, nii et need muutused, need uuendused, mis aset leiavad, võiksid saada meile nagu igapäevaseks vaimulikuks harjutuseks. Ja kui see meelevaranduse, see paastuaeg on möödas, siis võib olla, nad isegi tekitavad meis püsiva muutuse, see tähendab püsiva valmisoleku võtta vastu uut ja lasta lahti sellest vanast, mis meid enam ei teeni, mis juba tegelikult kõduneb. Ja see oli üks mõte, üks seos, mis mul tekis siin kuulates. Teise seos, et tekitas sõna südamega, südamesilmad, just. Ma tahaksin jõuda näiteks oma isiklikus elus sinna, maani, et ka jõulukingitusi tehes näeksin ma kõiki inimesi südame silmadega. Tõesti sellele konkreetsele inimesele mõeldes püüdes ära arvata, mis teda kõige rohkem võiks rõõmustada, mida ta tegelikult vajab. Selleks ma pean võtma selles jõulusaginas või enne seda, nüüd adventi ajal, selle aja, ja päriselt mõtlema selle konkreetse inimese peale. Ja see ei pruugigi olla alati selline materiaalne kingitus, mida me endast anname. See võib olla mõni väga väike pisidetailideni mõeldud asjake, mis on näiteks ise kaunistatud. Võib-olla see pakend on isegi kaunim kui see sisu. Aga just see on oluline, et ma mõtlen ja näen seda inimest, kellele ma tahan rõõmu valmistada südame silmadega ja et ma võtan selleks aja.
No eks see ongi see, et igas asjas on ilmesti see nõue asjakohan, et me oleksime erksad ja ärkvel. Sest ainult siis, et me oleks päris elus, ainult siis me tegelikult leiame need õiged kingid üles ja oskame ka teise inimese juurde astuda ja oskame ka näha, mida on tarvis ja mida mitte. Nii et eks sellist erksaks saamist valvamist, nagu vanas kiriku keeles öeldakse evangeeliumile toetudes, tuleks püüelda küll, sest noh, ma usun, et inimestena ei ole meil kellegil midagi selle vastu, et me näeksime asju selgesti nii, nagu nad on. Ma usun, et sellist inimest, kes siin nagu väga vastusõdiks vaevaldet leiab. Põhjusmõtteliselt me tahaksime ju näha noh, asju õiges valguses. Aga see on võimalik ainult selle läbi, et meie meeled on muutunud teravamaks ja tundlikumaks. Ja paraku on nii, et me ei saa teravamaks ega tundlikumaks mitte selle läbi, et me kogu jõust igal juhul ja alati ennast kehtestame ja elukuningad oleme, vaid selle läbi, et me oleme alandlikud. Oskame kuulata, anname aega, aega ise endale, aega Jumalale. Ikka nii, et Jumal meis saaks tegutseda ja näidata, mis ja kuidas. Ja see on tegelikult kõigi nende meditatsioonide ja vaimulike harjutuste, millega me oleme tegelenud ja mida me teiegagi natukene saame jagada, mõte ja tähendus. Kasvatada seda õiget alandlikust oskust ära oodata ja lasta Jumalal selgitada asju ja olukordi. Mitte ainult oma tarkusest, mitte ainult oma sõbra või sõbranna tarkusest, vaid just Jumala tarkusest lähtudes. Aga meie usume, et see Jumala tarkus asub inimese südames.
Andmisrõõm.
Ja nüüd teeme harjutuse, mille esimene pool aitab muutuda meie meeltel teravamaks ja tundlikumaks. See esimene pool tegeleb meie kehaga, meie füüsiliste aistingutega, mida me tavaliselt tähele ei pane, aga mis kogu aeg on olemas. Ja teine pool sellest harjutusest tegeleb meie vaimuga ja selleks me kasutame kujutlusvõimet. Ja tahaksin ka öelda, et see on meie esimene niisugune meditatsioon, mida me eetri vahendusel kohe ja praegu teeme, et need kolm arasemat harjutust kolmes saates on olnud niisugused, mida on saanud teha pärast saate lõppemist. Aga ma kutsun teid, kes soovivad praegu nüüd ja kohe meiega liituma ja seda harjutust kaasa tegema. Palun võtke istet ja pange tallad vastu maad, kaks jalga, tugevalt toetamas. Selg võiks olla sirge, kas siis toetades vastu seljatuge või siis lihtsalt istute sirge seljaga. Pea võib olla natukene langetatud ja silmad võivad olla õrnalt suletud. Kõigepealt saa teadlikuks nendest füüsilistest aistingutest, mis on kogu aeg olemas, kuid millele sa tavaliselt tähelepanu ei pööra. Saa teadlikuks sellest, kuidas riided puudutavad sinu õlgu. Kui võimalik, siis püüa tajuda ka nende soojust või jahedust, nende karedust või siledust. Teiseks, püüa tajuda, kuidas su selg, kui sa istud, puudutab tooli seljatuge või kuidas riided puudutavad sinu selga. Otsi seni kaua, kuni leiad reaalse füüsilise aistingu. Kolmandaks, püüa tajuda seda, kuidas sinu käed lebavad süles või tooli käsipuudel või puudutavad teineteist. Nüüd saa teadlikuks sellest, kuidas su istmik või reied puudutavad tooli. Ja nüüd teadvusta seda, kuidas sinu labajalad puudutavad maad või jalanud sinu labajalgu. Ja lõpuks saa teadlikuks sellest, kuidas sa istud. su keha tervikuna istumise hetkel. Ja teeme seda veel kord. Ütlen lühidalt veel ette. Õlapealsed, parem õlg, vasak õlg, selg, parem käsi, vasak käsi, parem jalg, vasak jalg, parem labajalg, vasak labajalg, istumisasend. Ja teeme veel üks kord. Parem õlg, vasak õlg, selg, parem käsi, vasak käsi, parem reis, vasak reis, parem labajalg, vasak labajalg, istumisasend. Nüüd mine oma kujutluses, kujutluspildis sellisesse aega ja sellisesse kohta oma elus, kus sa oled kunagi kogenud õnne, sellist hetke, kus sa tunned, et sa oled täiesti elus, elad täie rinnaga, oled täis uut ja elustavat Jumala kohalolu ja väge. Selle koha, selle situatsiooni valimiseks ära kuluta palju aega, võta vastu esimene hetk või esimene situatsioon, mis sulle meelde tuleb. Ja nüüd, kus sa oled leidnud või valinud selle koha, meenuta selle paiga, selle situatsiooni iga detaili ja kasuta selleks kõiki oma viit meelt. Vaata ümbritsevat loodust või esemeid, teisi inimesi, kõiki värve, kuule jälle kõiki hääli ja helisid, puuduta ja maitse ja nuusuta, kui võimalik, kõike ümbritsevat. Nii kaua, kuni see koht, see situatsioon muutub sinu jaoks täiesti elavaks ja kohal olevaks. Mida sina teed ja mida sina tunned. Nüüd tule tagasi praegusesse hetkesse oma olemas olemisse selles ruumis, kus praegu viibid. Ja pane tähele nii palju üksikasju selles situatsioonis kui võimalik. Ja eriliselt pane tähele seda, mida sa tunned siin, praegu? pöördu tagasi sellesse kohta, kus sa oma kujutluspildis viibisid, kus sa olid täis elu ja õnne ja Jumala lähedal olekut. Mida sa tunned nüüd? Kas on toimunud mingisuguseid muutusi selles kohas või sinu tunnetes? Tule tagasi praegusesse hetke ja sellesse ruumi, kus sa viibid praegu ja pane jälle tähele seda, mis toimub sinus eneses nende kahe ruumi vahetumise aegu. See oli lihtne harjutus meie keha ja meie hinge ja meie elu tundma õppimiseks. Loodan, et need, kes kaasa tegid, avastasid midagi iseenese kohta. Kas või seda, et ta ei ole kunagi varem seda tajunud, kuidas kampsun puudutab tema õlgu. Ja teiseks võib-olla avastasite sedagi, et olete oma elus kogenud nii õnne kui ka täie rinnaga elamist ja et seda on võimalik üha uuesti kogeda. Aitäh teile kuulamast, rahulikku ja järelemõtlikku adventiaega teile ning õnnistatud jõulupühi.
Stuudios olid Kristel Põder ja Urmas Nagel. Olge hoitud. Kuulmiseni.
Andmisrõõm. Andmisrõõm.